Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Минску 18 годин. Інтэрнэт-маркетолага Алексея Камка, якога падазраюць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, прысудзілі да 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Эксперты лічаць, што інфармацыйныя тэхналогіі развіваюцца хутчэй, чым за імі паспявае беларускае заканадаўства. Дэталі гэтай нашумелай справы пасля выпуску міжнародных навінаў. І слова майму калегу Сергею Навумчуку.
Добры вечар. Удзельнікі кантактнай групы па ўрэгуляванню канфлікту на ўсходзе Украіны на сустрэчы ў Менску 7 ліпеня плануюць падпісаць дакумент аб адвозе ўзбраенняў калібру менш за 100 мм. Рашэнне аб адвозе узгоднена абодвума бакамі, завяршаецца ўзгадненне тэхнічных дэталяў. Мяркуецца, што канчаткова гэтае пытанне будзе ўрэгуляванне на сустрэчы падгрупы. Як чакаецца пасля дакладу каардынатара падгрупы, удзельнікі падпішуць дакумент, у якім зафіксуюць механізмы і умовы адводу тэхнікі. Папярэдні з боку Кіева подпіс пад дакументам, як мяркуецца, паставіць другі прэзідэнт Украіны Леонід Кучма. З боку самаабвешчаных рэспублік Донбасу дакумент будзе падпісаны упаўнаважанымі прадстаўнікамі. Прадстаўнік еўрапейскага звязу па эканоміцы Пер Маскавіці заявіў французскаму радыё, што сёння еўракамісія выступіць з новымі прапановамі па фінансаваму крызісу ў Грэцыі, адзначыўшы, што яшчэ ёсць магчымасць для працягу перамоваў. Сёння лідары Нямеччыны і Францыі праводзяць экстранныя нарады ў сувязі з магчымасцю дэфолту ў Грэцыі. У Грэцыі з панядзелка закрытыя ўсе банкі, да 7 ліпеня ўведзены ліміт у 60 еўра на зняцце наяўнасці ў банкаматах. Улады Грэцыі прынялі гэтае рашэнне пасля таго, як еўрапейскі цэнтральны банк вырашыў не павялічваць аб'ём экстранай дапамогі грэцкім банкам. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас заявіў, што ўсе банкаўскія ўклады знаходзяцца ў захаванасці. У панядзелак азіяцкія рынкі адрэагавалі падзеннем на развіццё сітуацыі вакол пазыковага крызісу ў Грэцыі. Індэкс шанхайскай фондавай біржы знізіўся на 7%, ганконскай на 3,5%, гандаль у Токіа упаў амаль на 3%. У ноч на нядзелю парламент Грэцыі падтрымаў правядзенне 5 ліпеня рэферэндуму па ўмовах прадастаўлення краіне міжнароднай фінансавай дапамогі, якую Ціпрас назваў зневажальнай. У суботу краіны еўразоны адхілілі просьбы Грэцыі аб працягу праграмы крэдытавання пасля 30 чэрвеня. Да гэтага тэрміну Грэцыя павінна пагазіць запазычанасць міжнароднага валютнага фонду памеры больш як 1,5 мільярда еўра. Улады Тунісы паведамілі, што арыштавалі падазраваных у арганізацыі тэракту супраць турыстаў на пляжы пяцізоркавага гатэлю ў Сусе. Міністр унутраных справ Тунісу Наджэм Харсалі зрабіў кароткую заяву пра гэта, але не паведаміў падрабязнасці. Ён сказаў, што паліцыя працягвае расследаванне і паводле следства падазраваныя прайшлі падрыхтоўку ў лагерах тэрарыстаў суседняй Лівіі. За масавыя забойства, падчас якога баевікі забілі 38 чалавек, узяла на сябе адказнасць экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Гэта быў самы крывавы тэрарыстычны акт у гісторыі Туніса. Улады Вялікабрытаніі паведамляюць, што па меншай меры 18 загіблых былі грамадзянамі Вялікабрытаніі. Загінулі таксама грамадзяне Нямеччыны, Партугаліі, Ірландыі ды Бельгіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.